你过里有老孙你莫用你过路给我那我变化马中国也没哭家我没哭上发年节被你在别人的母马的莫用我哭我没有你啊拉起你无法日记他们哭家夸哭Ili akutulize moyo Uelewe Bwana Yesu amekuja kufariji moyo Uliovunjika Na ndo maana ninasema Futa machozi Usilie tena Mfariji yuko hapa Futa machozi usilie tena Mfariji yuko hapa Futa machozi usilie tena Mfariji yuko hapa Akufariji Futa machozi usilie tena Mfariji yuko hapa akueleweshe kama ni hatua ya maisha upitiayo ni kawaida ya mwanadamu kuzaliwa na kufa maana ni agizo iliyotoka kwake tutapitia hayo yote lakini tufikirie Huko tuwenako baada ya kifo Huko niko kuna uzima Fikiri unaenda wapi Fikiri utakuwa wapi Baada ya kufa Najua sami mumesa amemaliza hatua yake Najua sami mumesa amemaliza kipindi chake Ni kwetu kujipanga ili kule tumulaki Bwana Yesu tuwe tayari muda wote ili siku moja tuonane afuta machozi usilie tena Mfariji yuko hapa Futa machozi Usilie tena Mfariji yuko hapa Futa machozi Usilie tena Mfariji yuko hapa Nasema futa machozi usilie tena Mfariji yuko hapa Futa machozi usilie tena Mfariji yuko hapa Nasema futa machozi Usilie tena Mfariji uko wa Akufariji